Budeme čítať prvú knihu Kronik, 21. kapitolu celú.
Ale Satan povstal proti Izraelovi a naviedol Dávida, aby spočítal Izraela. A Dávid povedal Joabovi a kniežatám ľudu: Iďte, spočítajte Izraela od Beršeby až po Dan a doneste ku mne, aby som vedel ich počet. Ale Joab riekol: Nech pridá Hospodin k môjmu ľudu storaz toľko, koľko ho je. Či azda môj pán kráľ, nie sú všetci môjmu pánovi za služobníkov? Prečo to vyhľadáva môj pán? Prečo má byť na previnenie sa Izraelovi? Ale slovo kráľovo bolo pevné proti Joabovi. A tak vyšiel Joab a pochodiac po celom Izraelovi prišiel do Jeruzalema. A Joab odal Dávidovi počet spočítania ľudu. A bolo všetkého Izraela 1000 a 100 000 mužov, súcich vytasiť meč, a Júdu bolo 470 000 mužov, súcich vytasiť meč. Léviho a Benjamína nepočítal medzi nich, lebo ošklivé bolo slovo kráľovo u Joaba. A pravda, neľúbil sa kráľ pre túto vec Bohu, a preto bil Izraela. Vtedy povedal Dávid Bohu: Zhrešil som veľmi, že som vykonal tú vec. A tak teraz prosím o Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. A Hospodin hovoril Gádovi, vidiacemu Dávidovmu, a riekol: Iď a hovor Dávidovi a povieš: Takto hovorí Hospodin, trojo ukladám na teba. Vyvoľ si jedno z nich, aby som ti ho učinil. A tak prišiel Gád ku Dávidovi a riekol mu: Takto hovorí Hospodin, vyber si, či chceš 3 roky hladu, či 3 mesiace byť hubený od svojich protivníkov, aby ťa stíhal meč tvojich nepriateľov, a či 3 dni meč Hospodinov a mor v zemi, kým anjel Hospodinov bude hubiť po všetkých krajoch Izraelových. A tak teda ví, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Vtedy povedal Dávid Gádovi: Je mi veľmi úzko. Nech prosím padnem do ruky Hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je veľmi mnohé a veľké, ale nech nepadnem do ruky človeka. A tak dal Hospodin mor na Izraela a padlo z Izraela 70 000 mužov. Potom poslal Boh anjela do Jeruzalema, aby ho hubil. A keď už hubil, pohliadol Hospodin a bolo mu ľúto nad tým zlým, a preto riekol anjelovi, ktorý hubil: Už je dosť, spust svoju ruku. A anjel Hospodinov stál pri humne Ornána Jebuzejského. A Dávid pozdvihol svoje oči a videl anjela Hospodinovho, ktorý stál medzi zemou a medzi nebom, a jeho vytasený meč v jeho ruke, vystretej na Jeruzalem. A Dávid padol, i starší, odiatí v smutočných vrecovinách, padli na svoju tvár. Dávid povedal Bohu: Či nie som to ja, ktorý som rozkázal spočítať ľud? A tedy ja som ten, ktorý som zhrešil a ktorý som preveľmi zle urobil, ale tieto ovce, čože tie urobili? Hospodine, môj Bože, nech je prosím tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca, a nie proti tvojmu ľudu, aby bol bitý ranou. Vtedy riekol anjel Hospodinov Gádovi, aby povedal Dávidovi, aby vyšiel hore. Dávid postavil oltár Hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského. A tak vyšiel Dávid hore na slovo Gádovo, ktoré hovoril v mene Hospodinovom. A keď sa obrátil Ornán, videl anjela, a jeho 4 synovia, ktorí boli s ním, sa skryli. A Ornán mlátil pšenicu. A Dávid prišiel k Ornánovi, a keď pozrel Ornán a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa Dávidovi tvárou k zemi. Vtedy riekol Dávid Ornánovi: Daj mi miesto tohoto humna, aby som vystavil na ňom oltár Hospodinovi. Daj mi ho za toľko peňazí, koľko je hodno, aby bola zastavená rana sponad ľudu. Na to povedal Ornán Dávidovi. Vezmi si, nech učiní môj pán kráľ to, čo je dobre v jeho očiach. Víc dávam voli na zápalnú obeť a mlátidlá na drevo a pšenicu, na obilný dar obetný, to všetko dávam. Ale král Dávid riekol Ornánovi, nie tak, ale iba kúpim za toľko peňazí, koľko je to hodno. Lebo veď azda nevezmem toho, čo je tvoje pre Hospodina, ani nebudem obetovať zápalnej obeti, ktorú by som dostal zadarmo. A tedy dal Dávid Ornánovi za miesto zlatých šekelov váhy 600. A Dávid tam postavil oltár Hospodinovi a obetoval zápalné obeti a pokojné obeti a volal na Hospodina, ktorý sa mu ohlásil ohňom z neba, zoslaným na oltár zápalu. A Hospodin riekol anielovi, a ten dal svoj meč späť do pošvy. Toho času, keď videl Dávid, že sa mu ohlásil Hospodin na humne Ornána Jebuzejského, obetoval tam bitné obeti. A sveto príbytok Hospodinov, ktorý bol učinil Mojžiš na púšti, aj oltár na zápali, bol toho času na výšine v Gibeone. A Dávid nemohol ísť predeň hľadať Boha, lebo sa desil pred mečom aniela Hospodinovho.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokračujeme v rozoberaní morov, ktoré Boh zosielal v písme. Najprv sa pozrieme ešte na iný mor. Spomeniem udalosti, ktoré predchádzali krátko tomuto sčítaniu bojaschopných mužov Izraela. Skôr ako nastalo Dávidové sčítanie, bol 3 roky v Izraeli hladomor. Izraeliti umierali hladom. 2. Samuela 21.1. A bol hlad za dní Dávidových 3 roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hospodinov. A Hospodin riekol, je to pre Saula a pre jeho dom krvi, pretože pobil Gibeonianov. Všetko, čo príde na Boží ľud, Boží muži a Boží deti vnímajú ako káznenie, čiže vychovávanie k náprave. Vtedy majú Boží deti viac hľadať Hospodina a vypytovať sa ho, čo je dôvodom káznenia, či spýtovať si svedomie pre svoje previnenia, či hľadať nevyznané hriechy, či nevysporiadané situácie v našich životoch, či niektoré z nich nemôžu byť náhodou dôvodom káznenia. Dávid z Deuteronomia vedel, že hlad Izraeli je Boží trest, Božie káznenie a pýtal sa Boha na dôvod, prečo tomu tak je. Aj my, ak sa budeme Boha v ťažkých životných okolnostiach vypytovať, čo je ich dôvodom, Boh nám ukáže príčiny týchto okolností. Deuteronomium nám prorokuje, prečo Boh zosielal nielen hlad na Izraela, ale aj iné rany a preto Izrael v tých situáciách vedel, že sú v takýchto situáciách vedení k Hospodinom k náprave. Deuteronomium 28, 47 a 48. Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, s radosťou a ochotou srdca majú všetkého množstvo, preto bude slúžiť svojim nepriateľom, tomu, ktorého pošle na teba Hospodin, ohlade a smede, v náhote, v nedostatku všetkého potrebného a vzloží železné jarmo na tvoju šiu a to tak, dokiaľ ťa nezahladí. Dôsledok spomínaných káznení je to, že Boží ľud vo svojom množstve požehnaní, čo mal, neslúžil Bohu s radosťou a ochotou srdca. Boží ľud sa v ťažkých situáciách dopytoval Boha, aj na základe týchto veršov Deuteronomia. V starom zákone bol Boží ľud ako národ, ako celok. Preto pre ňo Božie tresty a prekliatia sa týkali celého národa za neposlúchanie Boha a za neslúženie Bohu s ochotou srdca. V novom zákone sme od prekliatí vyslobodení, pretože Kristus nás vyslobodil z prekliatí a pretože nežijú kresťania ako celok, ako jeden národ na jednom mieste, aby mohla byť Božia výchova aplikovaná ako na Izrael, na celý národ. Boh má ale svoje spôsoby ako kresťanov odhaľovať ich previnenia, ako pokorovať svoje deti, ako ich naučiť viac mu byť oddaný, ako ich naučiť viac a s radosťou a v ochote srdca mu slúžiť. Všetci, aj keď sme znovu zredení, tak hrešíme. Či každý jeden z nás za seba môže povedať, že nekonáme vždy tak, ako Boh od nás chce. Preto Boh nás neustále vychováva a aj pokoruje. Preto vždy v ťažkostiach, protivenstvách, prenasledovaniach, potupovaniach, jednoducho v každej ťažkosti života sa máme Boha vypytovať, čo máme v našich životoch naprávať, aké hriechy sme neuvideli na sebe, čo môže byť dôvodom ťažkosti a vyvozovať z toho dôsledky v našom správaní, v našom živote voči bratom a sestram, voči ľuďom, voči Bohu, ako máme Bohu slúžiť s radosťou a s ochotou srdca ešte lepšie. Vždy, naozaj vždy sa nájde dôvod, ako viac a lepšie a s celým srdcom slúžiť Hospodinovi. Ťažkosti nás zocelujú, robia odolnejšími, pokornejšími a poslušnejšími. Božia výchova sa neobmedzuje len na nejakú časť nášho života, ale sme Bohom káznení, čiže vychovávaní k náprave, až kým nevypustíme dých pozemského života. Lebo Boh, kým umrieme, chce nás pretvoriť do čo najviac podoby Kristovej. Preto ak majú nejakí kresťania pohodový, happy život, je tu otázne, či patria Bohu, pretože každý stále hreší a každý potrebuje stále na sebe niečo naprávať a zdokonaľovať. Nebojme sa, keď máme súženia a ťažkosti, ale bojme sa, keď veľmi, veľmi dlho prežívame pohodový život. Ďalšie verše 21. kapitoly 2. knihy Samuelovej hovoria, že Saulovo usmrtenie Gibeonianov bolo dôvodom trojročného hladu. Saul porušil 400-ročnú zmluvu medzi Jozuem a Gibeoncami, ktorú síce Gibeonci získali lesťou, ale v Božích očiach je nedodržanie zmluvy závažným priestupkom. Jozue 9.20. Z Božieho slova vieme, že Boh bol, je a vždy bude verný zmluvám, ktoré dokonca on sám a s Božím národom či Božími deťmi učinil. Vždy je to len človek, ktorý bol, je a bude tým, ktorý porušuje zmluvy. Znovuzrodením, čiže uverením Božie dielo záchrany, sme sa stali Božími deťmi. Zmluvne sme sa stali Božími deťmi. A nie len Božími deťmi, ale kto je Božie dieťa, automaticky aj dedič nebeských zasľúbení. To znamená, že skutočnému Božiemu dieťaťu nikdy nebude hroziť peklo. Preto Boh ako náš najlepší rodič vzal si nás pod svoju opateru a vychováva si nás na svoj obraz. Čiže keď nám nehrozí peklo, to neznamená, že nebudeme vychovávaní k lepšiemu skrze rôzne životné okolnosti, či choroby, či prenasledovania, či z rôzne nespravodlivé veci v životoch. Všetko toto je a bude súčasť kresťanského života. Trojročný hlad prestal uzmierením Boha, ktoré bolo vykonané v 2. knihe Samuelovej 21. kapitole. Za domácu úlohu si prečítajte, aké bolo toto uzmierenie. Uzmierením, ktoré bolo vykonané, bolo to veľmi kruté uzmierenie a hrozné. A týmto uzmierením hlad prestal. Po tomto hladomore, čo bolo 3 roky v Izraeli, prichádza ďalší trest na Izrael. V minulých kázniach sme si všimli, že hriechy ľudu boli Bohom trestané na celom národe. Na iných miestach si tiež všímajme, že hriechy kráľa a rôznych kráľov znášal celý ľud, ako to bolo aj v tomto prípade, ktorý sme čítali dneska. A naopak, ak bol kráľ verný a poslušný Bohu, tak aj viedol Boží ľud, Božie požehnania a Božie požehnania plynuli na celý národ. Alebo ak bol národ poslušný, dostal kráľa takého, ktorý konal Božiu vôľu. A národu sa darilo, ak bol národ neposlušný, dostal kráľa podobného srdcu ľudu, takého hriešného a takého, čo bol obrazom zmýšľania a konania ľudských srdc. Prvá kniha Kroník 21.1. Ale Satan povstal proti Izraelovi a naviedol Dávida, aby spočítal Izraela. Druhá kniha Samuela, 24. kapitola, nám hovorí tiež o tomto hriechu, o tejto situácii. Druhá kniha Samuela, 24.1. A opäť zahorel hnev Hospodinov na Izraela, lebo Satan naviedol Dávida na nich povediac: idi, spočítaj Izraela i Júdu. Za hriech Dávida bude pikať celý Izrael. Čo naviedlo Dávida k tomuto hriechu? Pýcha a spoliehanie sa viac na človeka. V numeri 1.2 je Boh ten, ktorý prikazuje sčítať Izraela. Toto Božie nariadenie sčítania je sčítanie izraelských mužov od 20. roku nahor. Aj Exodus nám hovorí o príkaze Božom. Exodus 30.12. Keď budeš počítať synov Izraelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do vojska, dajú každý hospodinovi zmierne za svoju dušu, hneď, keď ich uznáš za súcich, a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať. Išlo tu o dve veci. O sčítanie ľudu, čiže bojaschopných mužov, ktorí majú dobiť Kanaán, a určenie výkupného, čiže prispievanie na službu vo svätyni, čiže pre levitov. Leviti neboli sčítaní, oni mali byť príjemcami tohto výkupného. Dávidové sčítanie ale pramení z jeho samého. Nekoná na Boží príkaz, ale zo svojej pýchy. Boh zvrchovane dovoluje Satanovi, aby pokúšal Dávida. Hoci Boh dopúšťa pokúšanie, je to ale vždy človek, ktorý vykoná hriech a ktorý je zodpovedný za svoj hriech. Ak niekto naváza na hriech, a je to jedno, či je to z jeho telesnosti, či to dovolí Boh, či čo Satan pokúša, či ho iný človek pokúša a naváza na zlé, vykonávateľ hriechu je v prvom rade viník, teda zodpovedný za zhrešenie. Dávid podľahol pokúšeniu a dal sčítať Izraela. Sila vojska, sila armády, ktorej Dávid veril, poznanie jeho počtu bolo pre Dávida uspokojením jeho žiadostivosti, ktorú v ňom Satan rozdúchal do krajnosti. Totiž Dávid ako kráľ, ako panovník sa chcel spoľahnúť viac na ľudí. Jeho dôvera a sila mala byť v množstve a síle jeho ľudu, jeho vojska, a nie síle a v moci Hospodinovej. Boha Dávidové sčítanie rozhnevalo a dovolil Satanovi, aby pýchu Dávida doviedol do štádia, kedy Boh o sebe dáva znať, komu má Boží muž viac dôverovať. Dávid čoskoro zistí, čo dal za rozkaz vykonať. Ak by Dávid víťazil vo vojnových ťaženiach, víťazstva by pripisoval sile a množstvu bojovníkov viacej ako Hospodinovi. Ani nás, kresťanov, nemajú trápiť napríklad také počty ľudí v zboroch. Niekto vyvyšuje veľkým počtom zbory nad maličké zbory, niekto sa stále oháňa nejakými ľudskými menami. Všetko toto robia ľudia, ktorí majú slabšiu dôveru v Hospodinové riadenie, Hospodinovú moc a silu a v Hospodinové riadenie každého zboru. Boh je nad každým zborom, či malým, či veľkým, preto nech nikoho netrápi, že niekde je obrovský zbor a niekde maličký, niekde vedú zbor zvučné mená, niekde taký, o ktorých ste nikdy nepočuli. Či nad zvučným menom a na veľkým zborom, či nad neznámym menom a maličkým zborom je stále ten jediný Boh. A jedine Boh má moc, či veľký, či malý zbor podržať, ako aj obrovský zbor a zvučné meno dopustiť pádom a skúškam, ako aj na maličký zbor dopustiť pády a skúšky. Sila a víťazstva a zachránení v zboroch nespočívajú ani vo zvučných menách vodcov, ani v počte ľudí, ale v poslušnosti vodcov a vedených ľudí Bohu. A sila a víťazstva spočívajú aj vo vernom interpretovaní Božieho slova, Božích prikázaní a správnom zjavovaní osoby samotného Hospodina a jeho zmýšľania a jeho konania. Prvá kniha Kronik 21:2-4. A Dávid povedal Joábovi a kniežatám ľudu: Iďte, spočítajte Izraela od Beršeby až po Dán a doneste ku mne, aby som vedel ich počet. Ale Joáb riekol: Nech pridá Hospodin k svojmu ľudu 100 raz toľko, koľko ho je. Či azda môj pán, kráľ, nie sú všetci môjmu pánovi za služobníkov? Prečo to vyhľadáva môj pán? Prečo má byť previnenie na Izraelovi? Ale slovo kráľov bolo pevné proti Joábovi. A tak vyšiel Joáb a pochodiac po celom Izraelovi prišiel do Jeruzalema. Joáb veľmi dobre vedel, aký hriech ide Dávid previesť na Izraelovi. Ale Dávid tvrdohlavo stojí za sčítaním. Joab a kniežata ľudu museli posluchnúť rozkaz kráľa. Spoliehanie sa viac na Hospodina, ako na silu vojska, sa opakuje v žalmoch. Žalm 28. Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojho Boha. Žalm 44:7. Lebo sa nenadejem na svoje lučište, ani ma nezachráni môj meč. Prvá kniha Kroník 21.7. A pravda, neľúbil sa kráľ pre tú vec Bohu, preto bil Izraela. Boží hnev za Dávidov hriech pocítilo celé jeho kráľovstvo. Dávid si konečne uvedomuje svoj hriech. Uvedomuje si, že svoj dôveru a nádej vkladal do ľudí a síly a počtu vojska a nie do Hospodina. Bitky, ktoré v minulosti viedol Jozue pri dobývaní zasľúbenej zeme, jasne svedčili, že Boh dokáže víťaziť aj s veľmi malým počtom jemu verných oproti veľkému počtu a veľkej sile nepriateľov a veľmi dobre vyzbrojenej sile nepriateľov. To isté platí aj pre dnešok. Boh koná veľké veci a veľa obrátení, aj cez veľké, aj cez maličké zbory. Víťazstva nie sú v počte zboru, ale v dôvere Hospodina. Či v starom zákone, či aj dnes si Boh vždy svojich vodcov vychovával tak, a tak ich pokoroval a káznil, aby dôveru vkladali jedine do Neho, nie do človeka. To isté platí aj pre každého kresťana, ktorý svoju dôveru vkladá do človeka. Jeremiáš 9:4-8. Chráňte sa každý svojho blížneho a nedôverujte niktorému bratovi, lebo každý brat klame šeredne a každý blížny chodí ako pomlúvač. Iný preklad hovorí, každý brat podvádza, každý ohovára. Každý klame svojho blížneho, nehovoria pravdy, učia svoj jazyk hovoriť lož, robia nepravé, až ustávajú. Až tak robia nepravosť, že ustávajú, hej? Tvoje bývanie je uprostred lstivého ľudu, preto pre les ma nechcú poznať, hovorí Hospodin. Preto takto hovorí Hospodin zástupov. Hľa, prepálim ich ako zlatník kov a sprobujem ich, čiže vyskúšam ich, pretriedím ich, lebo ako ináč by som mal učiniť pre dceru svojho ľudu. Ich jazyk je vražednou strelou, hovorí lesť svojimi ústami o pokoji so svojim blížnym a vo svojom vnútri kladie úklad. Dôvodom tohoto zla, ktorý robí brat svojmu blížnemu, čiže Izraelita Izraelitovi, či kresťan kresťanovi, či človek človekovi, Jeremiáš vidí v tom, že nepoznajú Hospodina. Kto patrí Hospodinovi, bude v tomto prepálený, čiže vyskúšaný, pretriedený. Problémom niektorých kresťanov je aj to, že si vytvoria svoju vieru, svojho Hospodina, ale pravého Hospodina nechcú znať presne takého, aký je. Kto pozná, z akých hriechov bol vyslobodený, z jakého večného hnevu bol vyslobodený, kto pozná Božiu milosť, ten si nedovolí pohrdať inými bratmi, či povyšovať sa nad nich, nad iné zbory, pretože jeho státie a padanie je závislé jedine na Bohu. Prvý kniha Kroník 21.8. Vtedy Dávid povedal Bohu, zhrešil som veľmi, že som vykonal tú vec. A tak teraz prosím, o Hospodine, odním nepravo svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. Ďalšie verše 9-12. A Hospodin hovoril Gádovi, vidiacemu Dávidovmu a riekol, iď a hovor Dávidovi a povieš, takto hovorí Hospodin, troje ukladám na teba, vyvoľ si jedno z nich, aby som ti ho učinil. Či chceš 3 roky hladu, či 3 mesiace byť hubený, aby ťa stihol meč nepriateľov, či 3 dní meč Hospodinov a mor v zemi, kým Hospodinov bude byť vo všetkých krajoch Izraelových. Dávid si vybral 3 dní moru hubiaceho vo všetkých krajoch Izraelových. Mor je tu pod hebrejským slovom deber, to znamená akýkoľvek druh moru, ktoré vedie k smrti. Tento mor vykonáva anjel Hospodinov. Tento anjel Hospodinov sa spomína aj pri vyslobodzovaní z Egypta. Či Boží muži Biblie, či apoštoli, či vodcovia veľkých, či vodcovia maličkých zborov, či vodcovia zvučného mena, či vodcovia, ktorých nikt nepozná, všetci, ktorí vedú biblický Boží ľud, sú neustále káznení, aby ich dôvera spočívala len Hospodinovi. Keď vidíte skutočných Božích vodcov v starobe, keď počujete ich slova, pozná to na ich slovách, akí sú vycvičení, dôvere Hospodina, akí sú pokorní. Prvá kniha Kroník 21.13, vtedy povedal Dávid Gádovi, je mi veľmi úzko, nech prosím, padnem do ruky Hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je veľmi mnohé a veľké, ale nech nepadnem do ruky človeka. Tu vidíme jeden z biblických princípov. Padnúť do ruky človeka, neznajúceho Hospodina, či padnúť do ruky Kresťana nedobre znajúceho hospodina je horšie ako padnúť do ruky samotného hospodina, ako byť kaznený priamo hospodinom. Prečo? Lebo Boh prejavuje voči svojim deťom väčšie milosrdenstvo ako človek. Človek nepozná miery, človek koná subjektívne, mnohokrát vo svojej slepote prehliada svoje hriechy a vidí hriechy druhého a potom súdi druhých a veľmi tvrdo súdi. Ale Boh vždy vie, kedy už stačí naprávania, kaznenia. Človek sa za nejaké hriechy vie nahnevať na druhých celý život a zaťato vraveť, že druhému nikdy neodpustí. A tak aj celý život nepriamo trestá človeka skrze nepokoje, zvady, ohovárania, ale tým trestá viac seba samého. No Boh svoje deti vychováva a kázni do času, pokánia a nápravy. Ďakujte, bratia a sestry, za každé Božie káznenie vo svojom živote, lebo keby Boh na nás neustále posielal ľudí, ktorí nám budú ničiť život, toto je o mnoho horšie, lebo tí nebudú poznať mieru svojho hnevu či opovrhovania, trestania a falošných súdov. Radšej byť celý život káznený hospodinom, ako prežiť šťastný, happy život v bubline a byť zahubený. Zopakujem, dávajme si pozor, lebo všetci hrešíme. Ak veľmi, veľmi dlho nepociťujeme káznenie, nápravu, aj vtedy si začneme hlboko spýtovať svedomie, kde naša pýcha či svojvoľa tak prekročila svoje medze, že Boh svoju výchovu nechal tak a namiesto predbežného výchovného káznenia môže odkladať tresty na deň súdu. Kresťan, ktorý už veľmi, veľmi dlho nie je káznený hospodinom, ten bol prvou, druhou alebo treťou pôdou z podobenstva o rozsievačovi. Lebo pri správnej výchove detí v rodinách, správni rodičia svoje deti vždy, priebežne a stále vychovávajú a napravajú. Ak tak priebežne nerobia, sú ničiteľmi, vrahmi svojich detí. 1. Korinťanom 11.32 A súdení súd od Pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. 2. Korinťanom 6.8-9 Cez slavu i pohano, cez zlu i dobrú povedz, ako blúdári a predsa pravdiví, ako neznámi a dobre známi, ako zomierajúci a hľa, žijeme ako káznení, no nie usmrcovaní. Čiže tá kázeň je niekedy až taká hrozná, že človek si radšej praje smrť. Žalm 118.18 Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas. Hebrejom 12.11 A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radosným, lež smutným, ale pozdejšie pokorným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Napravanie a káznenie z nás robí lepších, dokonalejších, spravodlivejších a podobnejších Kristovi. Hospodine, napravaj nás hneď, keď zhrešíme, aby sme vedeli a poznali hneď svoj hriech, a tak hneď konali nápravu. Poďme na Dávidové sčítanie. 1. kniha Kronik 21.14 A tak dal Hospodin mor na Izraela a padlo z Izraela 70 tisíc mužov. Potom poslal Boh anjela do Jeruzalema, aby ho hubil. Až keď už hubil, pohľadol Hospodin a bolo mu ľuto nad tým zlým a preto riekol anjelovi, ktorý hubil. Už je dosť, spusti svoju ruku. A anjel Hospodinov stál pri humne Ornána Jebuzejského. A Dávid pozdvihol oči a videl anjela Hospodinovho, ktorý stál medzi zemou a medzi nebom a jeho vytasený meč v jeho ruke, vystretej na Jeruzalem. A Dávid padol i starší odňatí v smutočných vrecovinách padli na svoju tvár. Keď by sme takto podobne všetci konali pokánie po svojich hriechoch, po svojich bláznostvách. Nepotrebujeme vrecovinu, ale postoj srdca. Nepotrebujeme vrecovinu, ale voči tým, čo sme ublížili, tým vyznávať svoje previnenia, tak nájsť pravý pokoj od Boha, nefalošné uistenia od človeka či od psychológov. 1. kniha Kronik 21.17 A Dávid povedal Bohu, či nie som to ja, ktorý som rozkázal spočítať ľud? A tedy ja som ten, ktorý som zhrešil a ktorý som preveľmi zle urobil. Ale tieto ovce, čože tie urobili? Hospodine môj Bože, nech je prosím tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca, ale nie proti tvojmu ľudu, aby bol bitý ranou. Čiže vidíme, že Izrael bol za Dávidov hriech bitý, všetky kmene. Boh nás môže kazniť aj cez to, čo nám daroval, či je to rodina, či majetok. David vie, že on zhrešil a tak žiada tresty pre seba a nie pre ľud, nad ktorým kráľuje a ktorý nezhrešil. Prvá kniha Kroník 21.18 až 24 nám hovorí o tom, ako Dávid išiel postaviť oltár Hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského. Tam Ornán mu ponúka, že on mu to dá, hej, ale nie. Dávid musí, hej, vykonať pokánie, Dávid musí zaplatiť tú sumu, nemôže prijať tento dar. On musí, hej, tú obetu zaplatiť. Z neho musí tá obeť vínc a to pokánie z Dávida. I čo aj Dávid povedal v 24. verši, nebudem obetovať zápalnej obeti, ktorú by som dostal zadarmo. Uvedomuje si to, hej, že musí zaplatiť nejakú cenu za tú obeť. A 27. a 30. verš nám hovorí, ako Hospodin anielovi riekol, ten dal svoj meč do pošvy. Toho času, keď videl Dávid, že sa mu hlásil Hospodin na humne Ornána Jebuzejského, obytoval tam bytné obeti. A svetopríbytok Hospodinov, ktorý bol učinil Mojžiš na púšti, aj oltár na zápaly bol toho času na výšine v Gibeone. A Dávid nemohol ísť predaň hľadať Boha, lebo sa desil pred mečom aniela Hospodinovho. Ten pozemok, ktorý Dávid kúpil, tam, kde stálo Ornanovo humno, tam, kde Dávid postavil oltár Hospodinovi, tam, kde Dávid obetoval bytné obete, to bol a je vrch Moria, na ktorom stál chrám, ktorý postavil jeho syn Šalamún. Humno Ornána podľa niektorých biblistov stalo na plochej skale, ktorá sa dnes nachádza pred Moslimskou mešitou. V Gibeone bol v tom čase stánok, ktorý postavil Mojžiš na púšti a bol tam dovtedy, kým bol dokončený Šalamúnov chrám a potom sa presunul do Šalamúnovho chrámu. Dávid teda na humne Ornána prinášal obete, pretože sa mu tam Hospodin ohlásil. V Gibeone, v Mojžišovom stánku sa bál konať obete, lebo sa bál aniela z Gibeonu, totiž tam bolo vtedy centrum uctievania Hospodina, kým Šalamón nepostavil chrám. O tomto nám hovorí napríklad 2. Kronik 3.1. A tak započal Šalamón stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi jeho otcovi, na ktorom to dom pripravil na mieste Dávidovom na humne Ornána Jebuzejského. Na tomto Dávidovom skutku sme videli, ako pýcha kráľa Dávida a spoliehanie sa na človeka bol tým dôvodom, ktorý popúdil Hospodinov hnev k tomu, aby zahynulo morovou ranou 70 000 mužov Izraela. Za Dávidov hriech pocítili Boží hnev všetky kmene Izraela. Teraz sa pozrieme na ďalší mor, mor pri Senacheribovi. Píše sa o ňom v Izajašovi 36. a 37. kapitole. To isté je napísané v 2. knihe kráľov, kapitola 18 od verša 13, po kapitolu 20, verš 19, či v 2. knihe Kroník 32. kapitole. Tu zohráva hlavnú úlohu asýrsky kráľ Senacherib a jeho vojsko. V Jeruzaleme v tom čase bol kráľom Ezechiaš, alebo iné preklady hovoria Chizikiaš. On dal poodstraňovať na výšinách Izraela modly. Asýrčanom sa nepozdávalo, že Izraeliti uctievali len jediného Boha, a to v Šalamúnovom chráme. Asýrsky kráľ Senacherib preto poslal svojho posla do Jeruzalema. Posol asýrskeho kráľa bol najvyšší čašník. Čašník sa vysmieval Júdovcom, že sa nemajú ako brániť voči početnej asýrskej armáde, hoc by im aj Egypt prišiel na pomoc. Aby sme si vedeli predstaviť lepšie situáciu, tak existuje historický spis Senacheribove anály, ktoré opisujú, ako Senacheribovo početné a silné vojsko dobilo všetky územia a mesta na južnom pobreží Stredozemného mora, no jeho ťaženie skončilo pri Jeruzaleme. Senacheribov čašník sa vysmieva, že ho poslal Hospodin, aby zničil Senacherib Jeruzalem. Hovorí, že Asýrania budú Hospodinovým nástrojom, ktorým Hospodin potrestá svoj ľud. Poslovia Senacheriba takto deprimovali a snažili sa zničiť morálku judského ľudu. Hovoria mu aj o obliehaní a hrôzach a hlade, ktoré budú následkom Senacheribovho obliehania. Čašník pyšne hovoril a ešte hlasnejšie hovoril, že judský kráľ Ezechiaš nedokáže mesto zachrániť, zatiaľ čo veľký asýrsky kráľ dopraje ľuďom hojnosť. Preto vyzýva Judsko na mier, lebo asýrske praktiky boli, že vysídlili ľud dobitej zeme ďaleko od domova. V očiach čašníka je Hospodin jeden z mnoho bohov, ktorých Asýrania uctievajú od národov, ktoré si podmania. Aj v rímskom katolicizme je Hospodin len jeden z bohov z národov, ktoré si Rím podmanil. V roku 2000 rímskokatolíci s evanjelikmi urobili 13-dielný dokument, volal sa 2000 rokov kresťanstva. Tam za rímsky katolicizmus vystupoval ako hovorca ešte vtedajší kardinál Vatikánskej kongregácie pre náuku viery, čo je bývalá inkvizícia predtým, budúci pápež Benedikt. Škoda, že tento 13-dielný dokument nikde sa nedá vyhľadať, pretože jasne ukazoval, ako v iných krajinách tzv. Tretieho sveta v rímskokatolických kostoloch uctievajú rôznych bohov, a to aj s okultnými praktikami, a Hospodina majú až na vedľajšom mieste. Tento dokument by otvoril rímskym katolíkom oči, a tak asi preto sa nikde nedá vyhľadať. My ešte ako katolíci sme tento mali dokument napálený na CD-čkách, ale tak sa nám to hnusilo a tak nám nepríjemne zasiahol do rímskej viery, že sme CD-čko radšej zničili. Ezechiaš svojim ľuďom na hradbách ale povedal, aby čašníkovi neodpovedali, aby nereagovali na jeho potupu. Mnohokrát je lepšie nereagovať na ľudskú potupu a modliť sa a volať a utiekať sa hneď k Hospodinovi. Zástupcovia prišli ku kráľovi Ezechiašovi zarmotení a šokovaní asýrskými slovami. Ezechiaš si v 37. kapitole Izajaša roztrhne rucho a odeje sa do vrecoviny. Tu vidíme starozákonný princíp. Kráľ činí pokanie a ide príkladom svojmu ľudu. Ezechiaš sa dozvedel, že najvyšší čašník znevažoval Hospodina, keď ostal naroveň iným bohom, ktorí neexistujú a ktorí sú bezmocní. Totiž mesta Izraela už boli dobité asýrským kráľom Senacheribom, iba Jeruzalém zostal neporazený. Kráľ Ezechiaš žiada, aby sa prorok Izajaš modlil za Jeruzalém. Izajaš prorokuje. Izajaš 37:6-7. A Izajaš im povedal, takto poviete svojmu pánovi, takto hovorí Hospodin. Neboj sa slov, ktoré si počul, ktoré mi obrážali sluhovia asýrskeho kráľa mňa. Hľa, ja dám do neho ducha, aby počul zvesť a navrátil sa do svojej zeme a spôsobím to, aby padnul od meča vo svojej zemi. V ťažkých situáciách, ktoré sú pre nás ako nemožné riešenia, Boh za nás zasahuje v jemu príhodnom čase. A môže to byť kľudne aj roky, kým Boh nevyrieši naše ťažkosti. Blížiac sa k Jeruzalému, asýrsky kráľ posiela posla k Ezechiašovi so slovami. Izajaš 37:10-11. Takto poviete Ezechiašovi judskému kráľovi. Nech ťa neklame tvoj Boh, na ktorého sa ty nádeješ hovoriac. Nebude vydaný Jeruzalém do ruky asýrskeho kráľa. Lebo hľa, ty si počul o tom, čo učinili asýrsky kráľovia všetkým zemiam, ako ich docela zahubili, a ty by si mal byť vytrhnutý. Ezechiaš sa modlí Hospodinovi nádhernú modlitbu, kde vyznáva Hospodina ako jediného Boha a vyvyšuje Hospodina nad všetkých bohov, nad všetky kráľovstva zeme. Vyvyšuje Hospodina a dôveruje, že Jeruzalém nebude zničený, to preto, aby svet poznal, že jedine Hospodin je jediný Boh. Izajaš po modlitbe prichádza s odpovedou od Hospodina, kde vraví, že Hospodin počul hanobenie Senacheribovo a jeho služobníkov, že Asýriu nik nezastaví. Boh uvádza ale Senacheribovu pýchu na pravú mieru. Nikoho si si nepodrobil sám, ale bol si iba nástrojom v Božej ruke. To, čo teraz konajú mocní sveta po svete, čo dnes konajú skrze rasové nepokoje, to je len z dopustenia Hospodina. Mocní sveta sú nástrojom v Božej ruke, aby sa mohli potom naplňať proroctva písma na posledné časy. To, čo sa teraz deje v Amerike, to je znova vojna sever proti juhu. liberálny sever proti temperamentnému, ale konzervatívnemu juhu. Senacherib si neuvedomoval, že bol iba nástrojom Božej ruke. O mnoho horšia bola skutočnosť, že Senacherib Hospodina, zdroj svojich predošlých víťazstiev, znevažoval. Hospodin je aj dnes znevažovaný tými, ktorí majú moc vo svete a ktorí si neuvedomujú, že tam, kde sú, že tú moc, ktorú majú, tak majú jedine od Hospodina. Izaiáš 37:29. Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja stupná ubezpečenosť prišla hore do mojich uší, preto dám svoju obrúčku do tvojich nozdier a svoje zubadlo do tvojich rtov a odvediem ťa naspäť cestou, ktorou si prišiel. Ezechiáš dostáva slovo od Izajaša, že 2 roky budú jesť z toho, čo same vyrástlo, teda sú to roky, v ktorých Senacherib pustošil a obliehal. A v 3. roku bol Jeruzalém oslobodený, vtedy mohli znova siať a žať. Izajaš 37:31-32. A unikle z domu Judovo, ktoré pozostane, vpustí zasa korene dolu a vydá ovocie hore. Lebo z Jeruzalema vyjde ostatok a to, čo unikne záhube z vrchu Siona. Žiarlivosť Hospodina zástupov to učiní. Senacherib sa priblížil k Jeruzalemu, ale nebol pre mesto žiadnou hrozbou, teda jeho vojsko ani násyp na výjdenie hradieb neurobilo, na hradby neurobilo. Historické Senacheribove anály opisujú, že Senacherib Jeruzalem iba obklúčil, ale nedobil ho. Pretože Senacherib spochybnil, že Boh verne dodrží svoje slovo, tak tu bola v hre aj Božia žiarlivosť a na svoju povesť a spochybnená bola Božia vernosť svojmu ľudu. Izaiáš 37:35. Lebo budem brániť toto mesto, zastávajúc ho, aby som ho zachránil pre seba a pre Dávida, svojho služobníka. A ďalšie verše, 36. až 38. Potom vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 000. A keď stáli skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami. Preto sa pohol a odišiel. A tak sa navrátil Senacherib, asýrsky kráľ, a býval v Ninive. A stalo sa, keď sa kláňal v dome Nizrocha svojho boha, že Adramelech, Šarecer, jeho synovia ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araratu. A kráľoval Esarchadon, jeho syn, miesto neho. Izajašové proroctvo sa do bodky naplnilo. Ninive bolo hlavné mesto Asýrie. Po 20 rokov po rúhaní sa Hospodinovi, Senacheribom, pri klanení sa svojmu bohu, jeho zabili vlastní synovia. Boží trest nemusí priznieť, ale v písme vidíme, že aj desiatky rokov prejdú, kým sa trest nevykoná. Hospodin zničil Asýra v jednu noc. Pobil 185 000 mužov. Historické záznamy hovoria o pobytí asýrskeho vojska, ale nepoukazujú na nadprirodzenú povahu tejto udalosti. Božie slovo hovorí o anielovi smrti, ktorý zahobil v noci 185 000 mužov. Dávid sa chcel spoľahnúť na silu ľudu a množstvo armády. Ezechiaš a Jeruzalém vidia, že všetky mestá Izraela sú Senacheribom zajaté. Vidia, že sami nezmôžu nič proti silnému kráľovi a početnému vojsku, preto sa spoliehajú jedine na Hospodina. Bez ľudského pričinenia Boh pobil anielom smrti 185 000 mužov. Aniel Hospodinov pri Dávidovi hubil ľudí kmeňov Izraela, aniel Hospodinov hubil pre Ezechiašovi nepriateľa. Vo všetkých náboženstvách, aj v tom rímskom katolicizmom, sa hriešnici spoliehajú na seba, na svoje skutky, na svoju dobrotu, ktorá ich zachráni. Spoliehajú sa na človeka, na silu, na moc jeho rúk, na moc jeho obradov. Spoliehajú sa na svedcov, na ich zásluhy, čiže stále len na človeka. Ale ten hriešnik, ktorý si uvedomí, že nemá Bohu čo ponúknuť, kto si uvedomí, že žiaden človek za neho nevykoná zmierenie s Bohom a že nikto za neho nezvíťazí nad hriechom, to uvidí, že spása a záchrana je jedine len v Bohu a v jeho diele a diele jedinej, dokonalej, dokončenej, dostatočnej a krvavej obeti kríža a viere v dielo smrti a zmrtvých stane Ježiša Krista príjme vierou, ten už zvíťazil skrze Krista nad mocou riechu a bude víťaziť nad mocou satana. Všetky víťazstva v našich životoch sú jedine od Hospodina a preto jeho meno vyvyšujeme a budeme vyvyšovať na veky. Modlitba. Nebeský Otec, koľkokrát v mnohých situáciách nevidíme východisko a trápime sa. Daj, nech si v týchto situáciách uvedomujeme svoju nemohúcnosť, slabosť a nech v nich hľadáme pomoc jedine v Tebe. Vychovávaj si nás podľa svojej vôle. Tak ako naše deti vidia a cítia naše káznenie, daj, nech vidíme v našich životoch Tvoje káznenie, aby sme mohli tak vyvodzovať z nich nápravu a tak Ti mohli ešte lepšie slúžiť s radosnejším a ochotnejším srdcom. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.